galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo 3 bisha maarjna waa 17 sanadka 2015-ka idaacaddana waxaa idiin gaardihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
anaga markaan noola soo sheegay waan cadhanay wixii gurmad ahaa isbitaalka joogay, markaan tagnayna meesha waxaan kula kulanay labo baabuur oo isu saarneed oo la kala jiiday. Waxaan ugu tagnay meesha laba miid ah iyo dhaawac ah. Caasigana sidii noola sheegay caasi geedo ahay, laakiin dadka horteena la qaaday. Markaan tagnay 4 qof waan ugu tagnay.
Doctor Amina Aadan Maxamed oo ka hadlaysa mid ka mid a shilalka baabuur ee ugu xumaa oo maanta ka dhacay jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan Itoobiya oo xalay too galay magaalada Buuhoode.
Macallimiinta xiisaday ku jireen xiisada iyagoo ku jira ayaa askartii soo gashay, guri oo dhan iswar bay ka qabteen. Macalin macallimiinta ka mid ahaabay qori ku qabteen oo ilaahay soo istaag. macallinkiina muusan istaagin, wuu istaagay, laakiin ninkii buu qori intuu la qabtay sida qori iska tuuray ayuu maxay helay waddo kale ka baxay oo derbi ka booday ma garan.
waxaa kale ood maqli doontaan macallin qur-aan xalay lagu dilay amaba lagu toogtay magaalada Beledweyne.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale uu ka mid yahay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
qarax ayaa ka dhacay bar laga tallaabo oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya maanta meel u dhow magaalada Mandheera. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay waddada dhinaceeda. saraakiisha amniga ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in miinadan looladan lahaa ciidamada amniga ee roondada ku jira. ilaa haatan ma jiraan warar sheegaya in dad ay wax ku noqdeen qaraxan. toddobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo baabuur aha oo uula socday guddoomiyaha gobolka Mandheera Cali Rooba, waxaana weerarkaasi ku dhintay 3 qof. mas-uuliyiinta amniga ee Kenya ayaa sheegay inay doonayaan in ciidankooda la dhigo deegaanada ku teedsan xuduudda.
codbixiyeyaasha dalka Israa'iil ayaa weerar ayaa u dareeray doorashada guud ee dalkaasi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dadaalaya in mar afraad loo soo doorto xilkaasi. doorashadan ayaa sidoo kale waxaa loo tartamayaa 120 kursi ee baarlamaanka dalka Israa'iil. ray ururintii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in xisbiga Likud ee ra-iisul wasaaraha Netanyahu uu dhowr kursi ka dambeeyo isbahaysiga uu hoggaaminayo Isaac Herzog. labada dhinac ayaanu midnaba haysan aqlabiyadda loo baahan yahay oo ah 16 kursi, waxaanay taasi keentay ololo culus oo ay labada dhinac ugu jiraan sidii ay u soo jiidan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeraada. khubarada faalaysa siyaasadda Israa'iil ayaa tilmaamaya in doorashadan ay afti u noqon doonto siyaasadda ra-iisul wasaare Netanyahu.
dowladda Pakistan ayaa xukun dil ah oo daldalaada maanta ku fulisay 10 qof. tiradan ayaa ah tiradii u badnayd oo hal maalin gudaheed lagu fuliyo tan iyo markii ay xukuumaddu dib u fasaxday xukunada dilka ah. xeerkan ayaa markii hore ogolaanayay in la dilo oo keliya dadka falalka argagixisada loo soo xiro, laakiin toddobaadkii hore ayaa xeerka dib u habeyn lagu sameeyey iyadoo oo lagu daray dhammaan maxaabiista u xidhan dilka ee rafcaankooda la soo diiday. tan iyo markii dib loo soo dhaqangeliya xeerkan ayaa waxaa lagu fuliyey 7 qof iyo 10 qof ee maanta la dilay. waxaa kaloo kooxaha u dooda xuquuqda aadamuhu ay arrintan aad u cambaareeyeen iyagoo sheegay in dalka Pakistan ay fududdahay in dadka la iska eedeeyo oo dadka weliba maxaabiista la jirdilo si ay dembiga u qirtaan.
ciidamada Siiriya ayaa lagu eedeeyey inay dad rayida ku laayeen weerara ay diyaaradaha dagaalka ee dowladdu ay duqeymo ugu geysteen degmada Raqqa bishii Noofambar ee lasoo dhaafay. weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid ka soo horjeeday xuquuqda aadanaha. eedayntan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay hay-adda Amnesty International soo saartay maanta oo 3, waxaana warbixintaasi lagu faahfaahiyay in weeraradaasi lagu dilay dad gaaraya 115. amnesty oo khadka Skype-ka kula hadlaysay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobaha uu weerarkaasi ka dhacay iyo kuwo ka mida dadka xuquuqda u dhaqdhaqaaqa waxaanay u sheegeen in diyaaradaha ay gantaalo ku soo tuureen deegaanadaasi oo aanay xilligaasi ku sugnayn wax maleeshiya ahi iyagoo ku tuhunsanaa inay goobahaasi ku sugan yihiin maleeshiyada ururka ISIS.
wadahadallada ku saabsan nukliyeerka iiraan ayaa maalintii labaad kasii socda dalka switzerland, kuwaasi oo u dhexeeya xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad zariif. labada dhinac ayaa shalay wada qaatay kulan socday ilaa 5 saacadood iyagoo isku dayay inay isla meel dhigaan heshiis ay ku midaysan yihiin, kaasi oo hubinaya in mashruuca hubka nukliyeerka iiraan uu ku salaysan yahay hanaan nabad ah. taasi beddelkeeda waxaa dalka iiraan laga qaadayaa cunuqabateynta dhinaca dhaqaalaha ee saaran dalkaasi oo dhaawacay dhaqaalaha dalkaasi. sarkaal sare oo maraykan ayaa sheegay inaanay caddayn in labada dhinac ay weli isla gaadheen wax heshiisa ka hor inta aan la gaadhin wakhtiga kama dambaysta ah oo ku eg dhammaadka bishan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay wadada isku xidha magaalooyinka muqdisho iyo afgooye. shilkan ayaa ka dhashay markii ay isku dhaceen baabuur bas ah oo kuwa rakaabka ah iyo baabuur isjiid ah. dadkii ugu horreeyey ee taga goobta uu ka dhacay shilkaasi baabuur waxaa ka mid ahayd dr aamina aadan maxamed oo ka howlgasha cusbitaalka xaawo cabdi. haruun macruuf ayay uga warantay sidii ay wax u dhaceen.
annaga markaan noola soo sheegay waa cararnay wixii gurmad ahaa cisbitaalka joogay. markaan tagnana meesha waxaan kula kulanay labo baabuur oo isu saarneed oo la kala jiiday. waxaan ugu tagnay meesha laba miid ah iyo laba dhaawac ah.
waa gartay, marka shilku sidee buu u dhacay? labada baabuur ma isku dhaceen, isku dhinac may u socdeen, mise way isdhaafayeen?
gadoomeen dhinacay u kala socdeen annaga ma arag, laakiin ina tareeyo ahaa iyo caasi dad wado. caasigana sidii noola sheegay caasi buuxo ahay, laakiin dadka horteena la qaaday. markaan tagnay 4 qof oo ugu tagnay 2 miid ah iyo gabar sinta ka jabneed oo dhaawac oo madaxana wax ka gaaray iyo yar kaloo gacanta wax ka gaareen. marka labadii dhaawac iyo annaga nasuxaaranay isitaalkan keenay, meeskina waa la keenay qolow baliiska aa naga qaaday meeskii iyo wixii iika aa wada qaadeen.
waa gartay, marka guud ahaan hadda imisaa ku dhimatay shilka?
xaqiiqa ma sheegi karo, bikaas aniga waxaan ugu tegay intaas waaye, laakiin dadku waxay sheegaa ilaa 5 qof inay miid ahaayeen, dhowr iyo 10 ee dhaawac ahaayeen, dhaawaca fudud iyo dhaawaca cusub oo iskugu jireen.
waa gartay, bal waxaad wax yar sawiriga siisaa meeshu shilku ka dhacay, wadada qaabkay ahayd, iyo waxaad is leedahay way sababeen shilkan?
jiir baclos marki la dhaafo adiga caasho gorod meesha la dhahay horteed waaye meesha shirka ka dhacay. markaan u tagnayna waxaan u tagnay caasigoo laga bixiyey oo ina tareegina oo ku gambisan yahay oo saas u gadoomay.
waaugu
tagnay meesha.
waa gartay, marka dadka markaad la sheekaysatay, dadkii dhaawac ahaa haddiiba aad la sheekaysatay, maxay kuu sheegeen say wax u dhaceen?
maya anig gabadha aan hoosha ka qabanay degdegay ahayd, qof hadlaaya ma ahayn. markii waan keennay boodaday ka jabtay waxay shaqada galnay, markaan galnana magaceeda qof xanuun ahaayo mana sii weydiin, magaceeda 3 ka qornay, kabacdi waxaan siinay daawooyin waan hurdisiinay.
tayada wadada ay marayeen waa sidee? wadadu wada burbursan miya mise waxa weeyaan sida aad sheegtay jiiradaas unbaa loo aanayn karaa sababta shilkan keentay?
wadada waa iska garan kartaa waagi maxamed dare wada la dhisay, wadadan jiirada marki la dhaafay kabacdi waaye meesha uu shilka ka dhacay.
waa gartay, labada baabuur marka isjiidka iyo caasiga keebaa dadka badan ay ku dhinteen?
caasiga isjiidka dad badan kuma maqleen, laakiin caasiga dadka ku jireena hal qof 5 dhimatay, inta kale wada dhaawaci ahaayeen, caasiga waa buuxay.
waa gartay, inta kale imisay ahaayeen iyagana?
caasiga 20 qof uu qaada umaleyna.
waa gartay, xaggee buu socday baabuurkan baskaa?
walaahi ma wareysanin meesha uu socday, laakiin baabuurkii waa isku dhex burbursanaan, waa burburay. waxaa muhiimka ahay qofka naftiisu ahaay, naftiisaan aan dadkeena soo carafnay.
waa gartay, waxaad iga sheekaysaa marka cisbitaalka dadka hadda la keeno ma dadka shilalkan oo kale baabuurta, mise waa dadka xabaduhu ay ku soo dhacaan, mise waa dhaawacyo kale?
wax walba la keenaa isbitaalka general waaye, marka awl anaga waa ka wada maqnay, laakiin hadda waa wada joognaa isbitaalka. Shaqadiisa aad ay u socotaa, nooc walbana waa lagu qabtaa.
dhaawacyada la keenay cisbitaalka ma waxa loogu talagalay muddo gaaban inay ku jiraan, mise dad muddo dheer lagu daweynayo cisbitaalkana way jirtaa oo bilo gaadhaysa?
Way gaaraan, conditionka qofka ku xiran yahay. Hadduu bilo gaaraa bilahooda lagu hayo, hadduu wax yar fudud yahay fudeedka dhexdhexaa, taas waastep waay dhaawac walbo.
Waa gartay. Marka maxaan ku yidhahdaa kartidiinu intee bay la-eg tahay aad ku daweysaan dhaawac nooc kastuu yahay?
daaweynaa inta awoodeena dhakhaatiir oo buuxdaana anaga gayno waan nahay, laakiin generally waa sameynaa because 22 years oo dagaal socdo, dhakhtar haddaad tahay waa any condition oo kula soo gaaro inaad qabataa.
taasi waxay ahayd doctor Aamine Aadan Maxamed oo ka howlgasha cusbitaalka Xaawe Cabdi, waxaana u warramaysay Haaruun Macruuf.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xaafadda Xaawataako ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa xalay lagu dilay macalin qur'aan iyada oo dadkii dilka geystay ay goobta ka baxsadeen. maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dad loo soo qaqabtay dilka macalinka, hase yeeshee ay weli ku guda jiraan caddaynta dadkii dilka geystay. laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii nin ka mid a odayaasha dhaqanka isla magaalada lagu dilay. dhinaca kale, maamulka gobolka ayaa maanta kulan ka yeeshay dilalkan magaalada ka dhacaya. maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Beledweyne kula xiriiray gaashaanla sare Isaaq Cali Cabdulle, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Hiiraan. waxaana uu marka hore wax ka weydiiyey dilkii xalay macalinka qur-aanka loo geystay.
bismillaahi raxmaani raxiim. ilaa waa ilaa ilaahi raajicuun. ilaa u naxariista macalinka xalita ayay kooxadda bleya asigoo masaajidka kasoo baxay salaadda cishaha ayay ku jireen gurigi sartiisa. marka kulinaaaseyna annaga haddana aan raadkeedii aan haynaa ina kooxaha nabadgudka ay cadhaystay inay dhiigga shacabka soomaaliyeed daadiyaan inay ka dambeeyeen dilkaasi. annaga hadda xaalado kale hadda ma hayno, laakiin waxaanu ognahay ninkaasi inuu yahay nin xaafadaas muxuu ahaa Xaawataako iyo xaafado kaleba macalin dugsi ka ahaa, inuu muddo ah arda badan waxbaray, nin aada u wanaagsan inuu ahaa. dilkiisana sidaan ka war hayno ama meesha markaan tagna aan ku aragnay goor adigu cishaa kadib isagoo masaajidka kasoo baxay, talaada cishaa kasoo baxay, meel gurigiisa aan ka fogeyn in lagu dilay. raaskii iyo muxuu ahaa sidii loo dilay wax dhan waan aragnay. waxaana rajeynaynaa insha allah inaysa qorsoomi doonno gacanta kusoo dhigi doonno. haddaba dadaan haynaa, aan tuunsannahay, raadad kalena waa ku joognaa. marka insha allah waxaan rajeynaynaa nimanka macalinkaasi dilay in aan gacanta kusoo dhigi doono hadwirahayd.
waan gartay. hadda ka hor xilliyaan fogeyn waxaa la dilay nabadoon isna magaalada ku sugnaa, marka dilalka noocanina way jireen xilliyadii dambe. kulan amni baad gasheen maanta sida warka nagu soo gaadhayaan, maxaad kaga hadasheedanood istiraahdeen?
warinta isbuucii haddaan soo dhaafnay nabadoon ayaa lagu dilay, magaalada lagu dilay. kadib howlgallo badan ayaan sameynay, dad badan ayaan qabanay, arrimaha soo qabanay, dad badan ayaan u haynaa. markasta ay xaalad soo siyaada, markasta horta guddiga amniga way kulmaan oo xaaladda amniga iyada way iska taagan tahay. laakiin haddana mar alla markii wax dhacaan si aan arrintaasi aan tarab u qaadno, guddiga way kulmaan amniga arrimaha ayaana ku xiran inaan markasta aan muxuu awa shaqeyn joogta aan yeelnahay adaa amniga iyo shaqeyn joogta ay yeeshaan iyo maamulkaba. marka arrimahaas ayaan ka hadlaynay sidii jilalkaas soona noqday looga hortegi lahaa, kuwii horo dhacayna muxuu ahaa loogu daba tegi lahaa oo dadkii dhulku lahaa iyagana sharciga loo horkeeni lahaa.
waan gartay. marka shirkii maanta wax ka duwan amaba hab ka duwan habkii horeed, maaragtay baadhista iyo ka hortaga iyo ka dabataga aad u samaynayseen, miyaad ka doodeen?
ha, macnaha waxa weeye, marka hore waxaa fiican in laga hortago dilalka imaanaya amaba kooxaha nabadgudka gumaadka ummadda soomaaliyeed uus ay caadisteen inay daadiyaan shacabka soomaaliyeed si aan ugu hortegi lahayn. dabcan falalkii dhadhacayna falalkii dhacayna sidii muxuu ahaa kuwii hore masuuliyadii laga qabtay inaan isu sheegno. kii xalay ugu dambeyna aan ka wada hadalno sidii garanaysa arrintaasi baaritaan loo samayn lahaa. baaritaanadeedina waa wadnaa, dadaa xal soo qabanana way jiraan. insha allahu waxaan rajeynaynaa ilaa aan gacanta kaga soo dhigno in aan daba socon doono kuwaas iyaga.
waan gartay. ugu dambeyntii waxaa jira qorshe la iskugu furayo wadada isku xirta Beledweyne iyo Buuleborde oo iyadana hadalhaynteeda lahay, xaggee wax marayaan iminka?
Me xaqiiq weeye, wadooyinku waa la furayaa, wado xirnaanaysa ma jirto. Nimankana ogtihiin markii magaalooyinka laga saaray waxay isku dayeen inay ummadda soomaaliyeed ama degmooyinka la xoreeyey naqalateeyaan oo dadka dhibaateeyaan oo ay muxuu ahaa isheegeen jidadka ay ka xiraan. Arrintas ma suurtagelayso. Jidka Buulabogtay iyo Barweyne isku xiran ilaa iyo Xamar waa la furayaa, ciidamadii furan lahaa wax walba waa u diyaar. Marka jid xirnaanay ma jiro, meesha aadi lahayn ayaga yaqaanaan.
Goormaa la filayaa in qorshahaas uu bilaabmo?
Walaahi shaqadaas hawl ciidan waaye. Anigu ratar ma dhahayo, laakiin waxaan ku sheegayaa in waqtiyada nagu soo foolmaysa jidadkaas ay furmi doonaan.
Gaashaan la sare Isaaq Cali Cabdulle, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Hiiraan, oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
ciidamo la sheegay inay yihiin Itoobiyaan ayaa xalayto fiidkii isku dayay inay magaalada Buuhoodla ka qabtaan wadaad wax ka dhiga dugsi qur-aan ku yaala magaaladaasi. ciidamadan kasoo tallaabay dhinaca xuduudka Itoobiya ayaana ku guuleysanin inay xabsiga dhigaan sheekhaasi ay raadinayeen kadib markii uu ka baxsaday, waxaana goobtaasi ku dhaawacantay mid ka mid a haweenkii dugsigaasi ku sugnayd. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee magaalada Buuhoodle wuxuu ku wareystay sheekh ka tirsan isla dugsigaasi oo sababo dhinaca amniga a dartood magaciisa u qariyay, isla markaana xalay ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen.
Meel madarso ay ahayd, caruurta ay dhigtaan, subaxdii todobo subaxnimo ay soo garaan, maalinta oo dhan ay harsadaan halkaas liqabo lagu siiyo, kadibna shanta garabnimo shantii barka la fasaxo.
Waan gartay. Marka xilli may wax dhaceen?
Waxay wax dhaceen salaadii cishaha markii lagu jiray ahayd, todobada iyo barka hayeennimo anaga markaynaa.
Marka yaa idin soo weeraray?
Waxaana soo weeraray ciidamada Itoobiya ee qiqan Buuhoodle ka dhigan.
Say wax u dhaceen xilligii weerarku dhacaya, dadka ku dhegeysanaya sawirka siisid?
Meeshu meel madarsay ahayd, habeenkiina waxaa dhigta hablo waaweyn oo hooyooyin ah, hooyooyin iyo gabdhado isugu jira, ayaa habeenkii qur-aanka loogu dhigayay iyo kutub fara badan oo sida xadiidka nabiga sala alayhi wasalam. Marka macalimiinta xiisaday ku jireen, xiisada iyagoo ku jira ayaa askartii soo gashay, guri oo dhan iswar bay ka qabteen. Macalin macalimiinta ka mid ahaabay qori ku qabteen oo yidhaahdeen soo istaag. Macalinkiina muusan istaag, wuu istaagay, laakiin ninkii buu qori intuu la qabtay sida qorigiis iska tuuray ayuu maxay ahaday waddo kale ka baxay oo derbi ka booday, ma garan.
Waan gartay.
ninkii marka guriga soo galay, gabdhihiiba qoryaha la qabsaday, gabar buu marka xabad ku dhuftay oo iskaga reebay.
Waan gartay.
Marka sidaasay wax u dhaceen, gabadhiina isbitaal ba geenay oo garowa loo sii qaaday oo imanka isbitaal bay taalaa garowa.
Marka ma laydiin sheegay waxa macalinkan loo raadinayay, ciidamada Itoobiyaankay u raadinayeen?
Macalinkan waxa loo raadinayo inagu hadda xiliyaha hadda la joogo, wadaadadu iyo islaamka oo dhan baa meel walba maxay aheday iska dhiban, oo haddee ninkii maanta aqeydo saxa sheegaya sibaa loo daba joogaa. Marka wax yacni diinta uu sheegayay aan ahayn oo lagu raadsanayo anugu iminka garan mayn.
Xamar ma tegay weli?
Xamar wuu tegay, oo anigu ku dhigaa Xamar tegay, oo ani asagaba Xamar baan kasoo jeednay, oo maxay aheday Buuhoodle waan u dhalanay, laakiin dhaqanka iyaga wuxuu ahaa maxay aheday koonfurta magarad.
Waan gartay. Ma laga yaabaa markaa in loo daba joogay in Xamar oo kale lala xidhiidhiyey kooxda Al-Shabaab ama cid kale ururada lamid a inuu xidhiidh la leeyahay?
Wallahi garan mayno, xidhiidhna lama laha anigu intaan ka ognahay. Maalintii uu yaraa oo maxay aheday uu laba jiri ahaa iyo imanka la joogo isku meel baan joognay, weligiina maxay aheday arrimo noocaasa laguma eedaynin. Nin waxaas hadda lagu malaynayo ama lagu shakiyayna maahan. imanka Buuhoodlena laba sano ku dhawaad baa ani isagaba joogna. Hooshaa marka eddii hadday ka dambeysay inbaa la weydiinaya anugu garan mayno. Waxaan ka xaqiijin karaa in weligii arrimo noocaasa uu sumlo ku yeelan, ma garan.
Waan gartay.
Cimrigiisana uu sumlo ku yeelanin. Intaan ka ogahay waa inta nin hadda aan shalay iyo maanta aan bartayna maaha, laba jirkiisa ilaa maanta isku meel baa joogna.
iminka xaggee buu sheekhi aaday? Ma dhuumashu galay? Ma magaaladu iska joogaa? Isaga xagu ku dambeeyey?
shaqadiisi buu wataa, bartii buu ka shaqaynayaa. Saaka baa maxay ahaday xiisaduu bixinayay. Madarsadii buu joogaa shirka kara.
Magaalada Buuhoodle dad sawir ka siisid, ma xuduuday ku taallaa, bal dad badan baa sawirka doonaya sida ay ku dhacday ciidamada Itoobiyaanku inay dhinacaasoo ka soo galaan. Marka sidee bay ku suura gashay magaalada, bal dadka sawir dadka siisay?
Magaalada xuduud bay ku taallaa, Soomaaliya iyo Itoobiyaan u kaafaysan tahay labada qayboodba, maxay ahayd, qaybna waa Soomaaliya, qaybna waa Itoobiya, labada maamulna way joogaan, Soomaaliya iyo Itoobiyaankaba.
ilaa saaka intii ka dambeysay xalay dhacdadaas, cid kale oo idin timi ama arrintan dhaqdhaqaaq ka samaysay ama ciidamadii Itoobiyaanka ilaa hadda?
May cid noo timi ilaa imanka arrintaasi ma jirto. Waxnu soo booqday qaabkay wax u dhaceen, wax naga weydiiyeyna ma jirto. Inaguna cid aan raasinay oo sida wax u dhaceen aan maxay aan kala hadalnay ma jirto. Marka waa sidaa.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah macalimiinta dugsi qur-aan ku yaala magaalada Buuhoodle oo xalayto ay ciidamo la sheegay inay ahaayeen Itoobiyaan ay isku dayeen inay macalin kale oo halkaasi wax ka dhiga qabtaan, hase ahaatee uu ka baxsaday. Wuxuu u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halkaad weli dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Kornel Barre Aadan Shire Hiiraale oo ka mid a siyaasiyiintii ku dagaalantay magaalada Kisbaayo ka hor intaan la samayn maamulka kumeelgaadhka ah ee Jubba ayaa cabasho ka muujiyey gaabis ku yimid dib u heshiisiin uu sheegay in dadka gobolladaasi ku nool la dhex dhigo oo aan ilaa hadda suuro gelin. Barre Hiiraale waxa uu tilmaamay in wasiiro iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ahi ay muddo hore keeneen magaalada Muqdisho isaga oo isaga iyo xubno kale oo la socday si looso turxaanbixiyo khilaafka u dhexeeyey isaga iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo haatan madaxweyne ka ah maamulka Jubba. Barre Hiiraale waxa uu sidoo kale dhaliilo u soo jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Jubba, Amisom, Igaad iyo qaramada Midoobay oo uu sheegay inay dhammaantood faraha ka laabteen tacadiyo uu sheegay in lagula kacayo dadka isaga taageersan. Waxa kale uu sheegay in la laayay qaar ka mid a ciidamadaasi oo isku dhiibay howlgalka Amisom. Haddaba Barre Aadan Shire Barre Hiiraale oo la soo xidhiidhay laanta af Soomaaliga ee V O A ayaa ugu horreyn Saare Cidla Nuur ay weydiisay waxa uu noola soo xidhiidhay ee uu rabo in uu ka hadlo.
waxaan doonayay inaan ka hadlo dhibaato culus oo ka socota Kismaayo. Waa la socotaan annagu waxaanu isku haynay dhibaatan reer Kamboni iyo annagu Kismaayo aan isku haynay sabcaase meel la yihaahda aan fadhinay. Waxaa noogu yimid meeshii dowladda iyo U N iyo Egab iyo Amisom waxay noo sheegeen in dib u heshiisiin la furayo oo dadkii laysu keenayo inay aqbashaan. Waan aqbalay ciidamadanadiina waan xalaynay. Wax alla wixii qodobadii aanu galay oo dhan waa laga baxay.
Yaa ka baxay marka?
Dibuheshiisiintii waxaa ka baxay intii meesha heshiiska nala gasho dhan waa ka baxeen. Dowladdu waa ka baxday lix wasiir oo wasiirka arrimaha dunida uu hogaaminayo iyo barnaamijkaas noo keenay annaguna waa ka aqbalnay. Waxa weeyaan dibuheshiisiintii lama qaban. Ciidankii la xareeyey hubkii waxaa looga xaystay, maxaa container baa looga xaystay, hubkii waa laga qaaday. Ayagii meeshay joogaan habeen walba laba saddex baa lala baxaa oo la dilaa, oo dilkii ugu dambeeyey wuxuu dhacay shalay oo hadduu miiska saaran yahay. Xalay raggii shalay la laayay ciidankii gadooday Kenya, ciidankeediibaa hadda ku wareegsan ciidankii. Ciidankuna wuxuu leeyahay annaga intaa halkaana keenteen lix nin iyo garar baa nalaga dilay. Idinkaana ballan qaaday in abniga aad muxuu aha aada ilaaliyaysaan, qoryaha annagina waad naga xaraysee.
Waan gartay. Marka ciidankaaga adiga ma dumar baa ku jiray?
Haa, dumar baa ku jiray, dumar baa kamid ahaa. Gabar xaawalul la yihaahdo oo taliyaasha kamid ahayd oo saraakiisha ahayd, inta la qafaashay baa la dilay. Intaas bil dhan markii la hayay baa oo la waayey baa badda laga soo qaaday iyadoo figaysan oo marid ah.
Waan gartay. Yaa sidaa yeelay marka ayaa dilay gabadha ee meesha kusoo figayay?
Waxaa dilaya dadka oo laynaya waxa weeye waa jabhada reer Kamboni oo Axmed Madoobe xukuma weeye. Heeshaas tacadda xoog laha ka socda, dadweynihii sidii baa loo gumaanayaa, loo laynayaa, loo barakicinayaayo, loo jigilayaayo, loo xirxirayaa.
Marka
waxaan doonaynaa in caalamka arrintaas loo gudbiyo inay wax ka qabtaan. Ilaawaadiina dacwaan wadma oo ayagaan dacwada u geynaynay. Wax laga qabtay iyo wax xiriiroo ay nala samaynayaan ma jirto. Waxay dhibkaasuna sidiiba u socda. Axmed Madoobe markii anigu aan ka baxay meesha la yihaahdo Sabcaha Sharaf oo aan Kismaayo kasoo baxayay, boo wufuuddaas hadda aan kuu sheegahayo ay na waday baan asaga iyo anaga iyo wufuuddaas oo dhan meel isku aragnay. Ayadana waxaan ku ballamay oo wufuudda horteedii looga ballamay in dib u heshiisiin buuxda aan qabanno dadkii inaan isu keenno ayadana isagiina ka dhex kuwii annagana waday oo dhexdhexaadkaahi oo dowladda ka socday oo lixda wasiir ahaana waa ka baxeen
marka
walaal meeshaas ka jirtana walaalay waxay hogaaminayaan gabre iyo maxamed cabdi afey dhibaato xun bay dadka ku hayaan dadkii bay ku dhex jiraan bal nimanka iiga baa ka soconaa bay leeyihiin ama dowladaha ethoobiya iyo kenya bay labadoodu ka kala socdaan ayagaa odayaashii la shirahaya odayaashii beelaha way xulayaan waxay leeyihiin kan lama rabo kan waa magaceys
bare bal waxaan rabaa inaad caddayn keento dadka mas-uuliyiinta aheed carabka ku adkaysa tiri iyaga mashkiladda gobolka ka jirta mas-uul ka ah waxa aad ku caddaynaysa eedahaa si aad usoo jeedinayso
waxaan ku caddaynayaa waxa weeye wax braktika ah oo socda weeye waxa weeyaan hadda gobollada tuba waxa weeye ethoobiyana qayb bay xukuntaa kenyana qayb bay xukuntaa waxa weeyaan dadkii shacabka ahaa oo deegaanka ahaa oo gobolkaas joogay iyo maamulkoodii iskuma xira isabalaay ogola idinka laftiina waxaad weydiin kartaan dadka jooga gobolladaas gabre mee doola uu inta tegey buu odayaal ka soo qaatay iyada oo gobolkii loo fadhiyo muxuu ahaa shir loo fadhiyo oo laga wada hadlaayo sidii maaragta dadkii laisu keenla doolow addoobaa laga soo amray oo odayaashii laga qaado odayaal lagama qaadina dad aan dadkii matelin oon odayaal ahayn baa laga qaaday taasaa kisbaayo lagu geeyay marka faragelintu iyadoo braktika ah bayba muuqataa nin ethoobiyana baa wakiil waa oo u fadhiya kismaayo shaawal la yidhaahdo shaawal la yidhaahdo asagaa kismaayo xukuma axmedada wax ma xukumo dib u heshiisiintii iyo barnaamijka iyo maamul samayntana waxa weeyaan waxana waanu ka midnahay ma jirto
waan gartay inkasta oo
ka fogna weeye
waan gartay inkasta oo marka dowladdii waqtigii hore ee aada wada hadasheen imika xilka ma hayaan wasiiro cusub baa yimi ra-iisul wasaare cusub baa yimi hase ahaatee madaxweynihii weli wuu joogaa arrintaasi ma kala hadasheen xukuumadda ama sidoo kale xafiiska madaxweynaha
horta xafiiska madaxweynuhu waxa weeye waa xafiiska annaga dhibaatada nagu sameeyey oo waxa weeye intana soo qaaday oo dib u heshiisiin noo keenoo xamarna keenay isagana waxaa la yidhi madaxweyne rasmi ahaataa xafiiska madaxweynuhu sidaasuu noola dhaqday hadda dee xukuumadda cusubna annagu dacwo waa u geynay waan u sheegnay meesha inaan wixii lagu isku ogaayona horay u dhicin baan u sheegnay inay wax ka qabtaan baan ka codsanay laakiin waxyaalaha aan ka cabanaynayba ka mid tahay inaan dawrkii dowladdooda ay ka maqan tahay
korneyl barre aadan shire hiiraale oo khadka telefoonka ugu warramayay sahre ciidla nuur dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha in jawaabta ay waraysigan ka bixiyaan maamulka jubba iyo dowladda soomaaliya aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda
haatana xuseen obal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno heesta ifraax iyo fanaanka aar maanta
Hey.
waa hagaag dhegaystayaal galab wanaagsan baanu idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii arrimaha maraykanka iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka aan idinku celinno
qarax ayaa ka dhacay bar laga tallaabo oo ku taala xuduudda soomaaliya iyo kenya maanta meel u dhow magaalada mandheera qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu aasay waddada dhinaceyga saraakiisha amniga ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in miinadan looladan lahaa ciidamada amniga ee roondada ku jira ilaa haatan ma jiraan warar sheegaya in dad ay wax ku noqdeen qaraxan toddobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo baabuur ah oo ula socday guddoomiyaha gobolka mandheera cali rooba waxaana weerarkaasi ku dhintay saddex qof mas-uuliyiinta amniga kenya ayaa sheegay inay doonayaan in ciidankooda la dhigo deegaanada ku teedsan xuduudda
codbixiyeyaasha dalka israa'iil ayaa u dareeray doorashada guud ee dalkaasi ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ku dadaalaya inuu mar afraad xilkaasi loo soo doorto doorashadan ayaa sidoo kale waxaa loo tartamayaa 120 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ray ururinta u dambeysay ayaa muujinaysa in xisbiga likud ee ra-iisul wasaare netanyahu uu dhowr kursi ka dambeeyo isbahaysiga uu hogaaminayo isaac herzog labada dhinac ayaanu midnaba haysanin aqlabiyadda loo baahan yahay ee ah 116 kursi ee baarlamanka inuu ka helo waxaanay taasi keentay ololo culus oo ay labada dhinac ugu jiraan sidaay u soo jiidan lahaayeen ururo iyo taageerayaal dheeraada
wadahadallada ku saabsan hubka nukliyeerka iiraan ayaa maalintii labaad kasii socda dalka switzerland kuwaasi oo u dhexeeya xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad dariif labada dhinac ayaa shalay wada qaatay kulan socday ilaa 5 saacadood iyagoo isku dayay inay meel isla dhigaan heshiis ay ku midaysan yihiin kaasi oo hubinaya in mashruuca hubka nukliyeerka iiraan uu ku salaysan yahay hanaan nabadeed taasi beddelkeeda waxaa dalka iiraan laga qaadayaa cunaqabateynta dhinaca dhaqaalahaas ee saaran ee dhaawacday dhaqaalahooda sarkaal sare oo maraykan ah ayaa sheegay inaanay caddayn in labada dhinac ay weli isla gaadheen wax heshiis ah ka hor inta aan la gaadhin wakhtiga kama dambaysta ah oo ku eg dhammaadka bishan
ciidamada siiriya ayaa lagu eedeeyay inay dad rayida ay ku laayeen weeraro ay diyaaradaha dagaalka ee dowladdu ay u geysteen degmada raqa bishii noofambar ee lasoo dhaafay weerarkaasi oo lagu tilmaamay mid kasoo horjeeday xuquuqda aadanaha eedayntan ayaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay hay-adda amnesty international ay soo saartay maanta salaase ah waxaana warbixintan lagu faahfaahiyay in weerarkaasi lagu dilay dad gaadhaya 115 qof amnesty international waxay sheegtay in dad goobjoog ah iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay la hadashay ay u sheegeen in diyaaraduhu goobahaasi ay bartilmaameedsadaan aanay xilligaa ku sugnayn wax milatariya
dowladda baakistaan ayaa xukun dil ah oo daldalaada ku fulisay 10 qof maanta oo salaase ah tiradan ayaa ah tiradii u badnayd oo hal maalin gudaheed lagu fuliyo tan iyo markii xukuumaddu ay dib u fasaxday xukunada dilka ah xeerkan ayaa markii hore ogolaanayay in la dilo oo keliya dadka falalka argagixisada loo soo xidho laakiin toddobaadkii hore ayaa xeerarkan dib wax looga bedelay iyada oo lagu daray dhammaan maxaabiista u xidhan dilka ee rafcaankooda lasoo diiday tan iyo markii dib loo soo bandhigay xeerkan ayaa waxaa lagu fuliyay 72 qof iyo weliba 10 qof ee maanta la dilay kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan cambaareeyey iyaga oo sheegay in dalka baakistaan ay fududdahay in dadka layska soo eedeeyo oo weliba dadka maxaabiista la jirdilo si ay dembiga u qirtaan
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad wararkaasi kala socotaan haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo diyaarisay caashe ibraahim aadan caashecuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba warbixin dheer oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayay uga hadashay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee ku nool gudaha soomaaliya waxyaabaha ay warbixintu xustay ayaa waxaa ka mid ahaa in dadka naafada ah aan loogu xisaabtamin sida dadka kale ee aan naafada ahayn haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa waxaanu ku eegaynaa bal in hannaanka nololeed ee hadda ka jira gudaha soomaaliya uu yahay mid u diyaarsan inay ku dhex shaqeeyaan dadka lixaad kala iyo in kale waxaana ka qayb galaya أحمد محمد علمي أو مدحوة هي أدى هيل نافو أو قانسي صاح نافو دا صومالي دا أحمد وحا وكسو غيه هاي ودن كدنماك سلمر كان وحا وكمدي هاي بلشدة صومالي دا أي وايهو كالدان تالين اللي حاد كودو يا عبد يارا إشاق حسان كولمية أو سحافي مدح برنان وكسو غان قبل كامينسوطا يدال كان مريكان أن هذا الكوغو هو الرئيسي أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم عاشا أدب أضم حسد عاشا عدولا لوكو مهدان ليا صاحب كان أدب أنو صاحبيا طبعا وحانو مهدان ليا شغالها ديو اي لانتي دار صوماليقا ودليرا يريرو في الفرعون ما شاء الله دلاشاتيني تاكدب دان سؤاشا لأصوان نغضو عاشا وحا ايا مايا لبضبا الدون كورت عاشا وحاوي لوكا دوليون على ركتي ريقل بيت كان كنو شهي لوكو اسمد ديارنين سيستم كو اسمد ديارنين dad baad diyaarsaday bulshadii dadkan ka horeeyay generationadii ka horeeyay u diyaariyay dadku maanta si uu nool yihiin marka ha waa loo diyaarin karaa hadda ma diyaarsano miyey diyaarsan tahay marka aad idhaahdo maya laakiin waqti aad u gaaban baa loogu diyaarin karaa bulshada naafada inay dadka kale sidii u nool yihiin ay u noolaadaan waayo dhismayaashana inaga dhisna wixii kale ee systemka ana inaga aanu sameysanay oo manhajka waxbarashada iya bildinada ama guryaha wadooyinka meelaha ganacsiga inaga sameysano oo dhisanay iyagu ma ilaysa sameeynin marka waa wax yar oo waqti kooban lagu bedeli karo caasho dad su'aash soo koobo
waa taad wad ma santa abdi yar dhinaca gabal haddii fiiriso hanaanka hadda ka jira Soomaaliya gudaheeda ma yahay hanaan u suura gelin kara qofka naafada ah ee lixaad kala inuu ku dhax shaqeyn karo xilligan
een aasha aad u mahadsantahay waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galo ee barnaamijkan looga hadlay maanta ee naafada iyo ee ma ku shaqeyn karta xaaladda hadda ka jirta waddankeena Soomaaliya ee aasho ee hadaan soo laabto ee jawaabta ee aniga waxaan qabaa xilligan hadda lagu jiro in ay adag tahay in naaf qof naafa oo silxaad oo is dhameystirnayn in uu ku shaqeeyo waddanka Soomaaliya gudahiisa ee sababtuna waxa ay tahay een waxa xataa een khatar ay ku jirtaa qofka lixiisa lixaad qaba oo qof waliba uu ka walwalayo oo isleeyay een qofkii ka tagay asoo noqon soo laaban kara marka een waa hubaal qofka naafada ahi horta Ilaahay baa naafa ka dhigay een Ilaahay een asaga wax walba awooda een waa system diyaarsan ayuu qofkaani een ku shaqeyn kara oo qofka naafada ay qof dhameystiran oo qofkan lixiisa lixaad qaba la mid ah uu yahay maskax ahaan iyo aqli ahaan wuxuu kala mid yahay qofka lixiisa lixaad qaba laakiin xaalad jirta awgeed xilligan hadda la taagan yahay Soomaaliya qofka naafada oo jooga wax walba ma saalana mana ku shaqeyn karaan qaba
waa taad baad labadiinuba baahantay tihiin ee su'aal kale waxay tahay mar hadii dadkii naafada ahaa ay bulshadii ka mid yihiin oo aqoontii ay leeyihiin aqligii ay leeyihiin oo wax waliba uu qofka kale ee lixaadkiisu ay dhayihiin uu qaban karo xilligan sidee looga qayb gelin karaa in maamulkii dalka dhinac walba marka la fiiriyo ay qayb ku yeeshaan axmed
maasan caasha waxa wixii caashay binaadanku sidoo saaxiibka sheegay naafnimadu cudbana kuma jira dhalanin soomaaliduna maamulay dhaadaa oo qofkii nool oo naafasilo naafnimadu waa wax yaani waa dhowr qaybood dadka maskaxda wax ka qaba oo dhimirka waa naafo kuwa indhahala waa naafo kuwa dhagahala waa naafo ama waa dadka baahiyaha gaarka qabay ka mid yihiin kuwa maaragtay naafada kale jirka ama gacmaha iyo lugaha iyo laftooda waa naafo marka guruu walba si gooni ah bay u noolaan karaan oo u shaqeyn karaan laakiin qofka la dhigi karo waxba ma qaban karo oo naafada waxa ugu horeeya oo dhigi karna qofkaasu ilaa uu daawo iyo daryeel helo waxba qaban karo horta waa qofka dhimirka wax ka qaba laakiin kan dhagoolka oo dhagaha wax ka qaba iyo kan indhaha wax ka qaba iyo kan naxaadka kale wax ka qababa way shaqeyn karaan aqoontuna sideedaba da'na kuma xidno kuma raxidno qofku inuu meel la yahay inkastoo de ayna systemka waddankeena weli ka jirin in qofka dhagahala ama qofka indhahala uu waxbarto way jiraan hadda dhalinyaro fara badan oo gabdhiyo wiilal leh oo dhagala ama indhalo aqoon yahayna dhulkeena ka buuxa kuwa dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar balaxo lixaadka kale la oo aqoon yahayna dhulka ka buuxa tusaale yar macaasha ku siin gabadha ama wiilku iyadoo jaamacadeeda ama dhaqtarada bay naafa noqon kartaa marka systemka Soomaaligu qofka bulshada uu ka takoraya markiiba uu liidayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa aan kuu xaqiijinayaa qofka lixaad kala wuxuuta uu ka aktifsan yahay qofka lixda lixaad qaba waa baaritaan aanu soo ogaanay waa cilmi baarid ay adduunka dhan xaqiijiyeen waayo waxaa tababaraya dhibka iyo laxaadka uu laayahay qofka ama meesha uu ka dhiman yahayba waxay ku kallifaysaa inuu aada u dadaalo. Laakiin guud ahaan bulshada soomaalida laga soo bilaabo qoyska qofka uu ka dhashay ilaa meesha u dambeeya public service-ka aada takoorayso oo cunsuriyeynaysa, kabacdina cuqdad buu qaadayaa, bulshada buu iyo colaad u wada qaadayaa say u dhan yihiin, ilaa heer madaxweyne, ilaa askariga meesha waardiyaha ka colbulaya qofka naafadu, waayo sistemka takooray, laakiin waxayna qaban karin ma jiro.
Waa garta, laakiin markaad fiiriso awooddii dalka Soomaaliya xilliyadan dambe oo dagaal la sokeeyay iyo dagaalo kala duwan la soo maray oo dad fara badan ay ku naafoobeen gudihii dalka Soomaaliya oo xabaduba ha u badnaato, ma moodaa marka sistemka ama hanaanka Soomaaliya ka jira inuusan weli gaarin heer uu ka fakero in dadka lixaad kale ay howl u dirto dowladdii ama bulshadii guud ahaanba in dadkaasi la howlgeliyo? Cabdiyare,
waxaadba leedahay taasi qof hadda ay kusoo dhacsan tahay oo quluubtiisa oo Soomaali ah ama mas-uul ah ma badna, sababtoo ah xaaladda lagu jiro ayaa wax walba lagu qiimeeya, xaaladda lagu jiro ayaa wax walba looga qiyaas qaataa. Qofka hadda curyaanka ama aan dhammaystirnayn loogu diyaarinayo waxyaabo badan ayaa ka horreeyaan qabaa, waxyaabo badan oo waddanka wax loogu qaban karo ama qofka mas-uulka ah markaasi uu ku fakarayo oo badanoo isaga quluubtiisa ku jira baan isleeyahay ayaa jira, oo mawduucaasi hadda Soomaali dhexdeeda maba ka taagnaba. Marka runta laga hadlo, dadkaas hadda sida saaxiibkay uu sheegay, dad badan oo shaqayn kara oo wax qaban kara way jiraan, laakiin waxaa u diidaya wacyiga lagu jiro. Hadda waddan baan ku noolnahay, qofku wuxuu shaqeeyaa, qofka dhimown ayagu markaan ka hadlayno wuxuu u shaqeeyaa sida qofka lixdiisa lixaad qaba oo kale, lacag fara badan ayuu soo saaraa, shifti buu galaa, canshuuraad baa laga jaraa sida annagana lakaga jaro kale ayaa looga jaraa.
Waa tahay Axmed Maxamed Cilmaasin. Axmed, tusaale ma haysaa dhinacaaga?
waxa weeye aada u mahadsanyahay saaxiibka. Horta waxa weeye waxaan ka hadlayno caasha waxa weeye waxana waa wax hadda jira oo suurtagal ma yahay mise ma aha, waxana waa for the future iyo mustaqbalka iyo generationada naga dambeeya. Annagu haddaanu soo naafownay, aniga idinla hadlaya naafaanahay saaxiibka, hadalladiisi haddaan dib ugu noqdo, 18 gobol ee Soomaaliya kuwa saddex aan ka badnay baan geynin ama haysanadu ayna geynin. Dadka Soomaalida ee naafada ana hadday arkaan waxay ku yirtaan, tusaale yar baan ku siinayaa. Soomaalidu hadda waxay wax ku qaybsataa kelmadan anigu aada u necbahay oo la dhaho 4.5. markii hore dumarka hoos loo dhigi jiray oo qabiiladu u diidi jireen, meeshii dumarka hadda waxaa galay dadka naafada, waayo qabiil hadda ku xisaabtamaya gabadh naafa ama wiil naafa oo reerkooda ka tirsan inay ama baarlamaan ku dirsadaan ama ay siyaasi u aqoonsadaan ama ay xildhibaan u aqoonsadaan ma jirto. Horta marka koobaad, dhaliisha koobaad waxaa iska leh qofku rababa mas-uulha ka noqday dowladda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed matasha. Horta dhaliisha koobaad leh anigu siyaasadda waan necbahay, siyaasina ma ihi, nin samafale abaan ahay oo dadka anigoo abaan ku bilaabay shaqadan hadda ku jiro. Eeda koobaad dowladda leh, eeda labaadna waxaa iska leh dadka naafada. Tusaale yar caasho, dumarku say u qayliyayeen 30% laga sii yaalayay dowladaha siyaasadda Soomaaliya. Dhallinyarada Soomaalida ee gabdhaha iyo wiilalka ee codkayga maqlaya ee gudaha Soomaaliya ku nool ama dadka af Soomaaliga ku hadla ku dhex jira, waxaan u sheegayaa inaan cid ku xisaabtamaysa oy wax ka sugayaan oo ama siyaasad ama ganacsi ama ka qaybgelin doonta nolosha bini-aadamka ayna jirin. Ayagaa dhaliisha oo labaad male, ayagaa la rabaa qofka bini aadamku. Hadda dhalinyaro yar yar oo saaxiibannahay oo gudaha Soomaaliya ku jiro, jaamiciyiin oo xafiisyo sameeyey oo disability activity ah, oo yacni dad activist oo baa soo baxay oo gabdho iyo wiilal bale, iskuullo waaweyn baa laga furay oo dhalinyarada naafadu ay maamusho, waan ka mahadcelinayaa waana ku hambalyeynayaa.
Waa tahay, waxaan rabaa markaa ugu dambeyntii, sidee dadka naafada ah ee ku nool gudaha Soomaaliya loogu diyaarin karaa in ay qayb ka noqdaan bulshadii si lamida sida dadka lixaadkooda uu dhan yahay? Waxaan ku bilaabayaa ugu dambeyntii si kooban, Cabdiyare.
Waxaa loogu diyaarin karaa iyadoo system loo sameeyo sida hadda saaxiibka uu sheegay, iskuullo loo diro, qalab la siiyo, markaas naafooyinka caalamka ku nool oo wax qabsaday inay la tartami karaan ama ka sara mari karaan ayaan aaminsanahay.
Waa tahay, aad baad umahadsantahay Cabdiyare. Si kooban, Maxamed Cilmi, maxay kula tahay ama qaabkee loogu diyaarin karaa dadka naafada ee Soomaaliya in ay si lamida sida dadkan lixaadkooda ay dhan yihiin loogu xisaabtamo?
Horta dhibka ugu weynee caasha jira waxa weeye, Soomaali maanta waxay ku mashquulsan tahay wasiir ha la sameeyo iyo xildhibaan baa dhintay ha la bedelo. Dadkan horta aan ka hadlayno, wax hadda mantaal maskax ahaan qof
siyaasi ama ganacsada ama culimo ama sheekh ama qoyan maskaxooda ku diyaarsan tahay maba jiraba. Arrinta ugu muhiimsan oo aan haddana mar labaad caashay ku cilmi waxa weeye dadka naafada laftooda horta inay ka timaado qaabka aan loola lahayn, inay ayagu guryaha ka soo baxaan oo ayagoo gurguranayo xabadka ku socdo aan indha lahayn oo derbiyada jeeraya inay intay bannaanka u soo baxaan. UN-ta yacnihii arrintii u dambeysay ee telekoobka u dambeysay la sheegay anugu inkastoona waafaqsanayn, boqolkiiba 25 boqolkiiba 22 baa dadka populationka Soomaalida inay naafiyin lagu sheegay, wayna sii socotaa day by day bay sii socotaa. Every day dad baa permanent disable ama naafa yacni joogtaa sii noqonaya. arrinta marka lagu bedeli kare oo ugu kooban waxa weeye walaal, qof kasta oo Soomaali oo caqli leh ama diin leh inuu ogaado horta baahida qofka naafadu inay berri isaga ku dhici karto oo waxaan wax lagu dhasha iyo wax Ilaahay dadka u qoray ma wada ee adoo dariiqa iska socdo ama baabuur ku derderi ama xabad beer kaaga dhici ama dhabar kaaga dhici. Haddaad marka ku xisaabtanto markaad guri dhisanayso ama markaad iskuul furayso ama markaad jaamacad furayso ama dhaqtar markaad samaynayso, yaa kuu imanaya oo waaya bulshada serviskaaga isticmaalaysa ama ganacsigaaga isticmaalaysa ama gurigaaga degaysa ama masaajidkaaga imanaysa, markaad ku xisaabtanto oo aad hoos ka soo dhisto caqligaaga damiirka Ilaahay ku siiyay aad bulshadaada inaad ugu cadaalad fasho aad ka dhigto, ayaan horta systemka si dhib yar ugu bedeli karnaa. Laakiin nimankan hadda siyaasiyiinta isku mashquulsan ayagu rajo weyn anigu kama qabo. Madaxweyne kasta oo Soomaaliyeed ama ra-iisul wasaare kasta oo Soomaaliyeed oo yimaada jawaari baan si goore ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo mar ku marti qaaday 500 oo qof oo naafo baarlamaanka inuu ogaado wacyigooda meeshu gaarsiisan yahay, aqoontooda iyo waxa ay tabanayaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa 100%. Laakiin ma filayo muddooyinka soo socda caasha in la heli doono qof naafo inuu xorriyad ugu noolaado Soomaaliya gudaha Afrika.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Axmed Maxamed Cilmi oo madax u ah hay-adda Hiil Naafo oo gacan siisa naafada Soomaalida ah oo ku sugan waddanka Denmark, iyo sidoo kale Cabdiyar Sheekh Xasan kulmiye oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan gobolka Minnesota. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay caasha Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay dooda gaaban. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. qiyaastii sannad iyo 8 bilood ayaa inaga xiga xilliga doorashada madaxtinimo ee dalka Maraykanka, taasoo ku beegan 8 bisha November ee sannadka soo socda. hase yeeshee, waxaa durbaba bilowday ka hadalka doorashadaas iyo dadka isu soo sharixi doona. Cabdiraxmaan Takhal waa madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota, ayaa ka hadlaya murashaxiinta ugu cadcad ee doorashada soo socota la filayo inay ka qayb qaataan.
maxamed, waa mahadsan tahay. inkastoo aan weli ayna jirin cid musharaxa oo si toosa u iclaamisay in 2016 ay u ordi doonaan madaxweynenimada Maraykanka, hase ahaatee waxaa jira dad labada xisbiba kasoo jeeda mas-uuliyiin hore ahaan jiray oo la saadaalinayo in ay iclaamin doonaan bisha soo socota. haddii ay iclaamiyaanna ay dhici karto in ay doorashada axzaabta dhexdeeda ah iyo xataa doorashada jeneraalka ee guud ay labaduba ay maaragtay ay jaanis fiican leeyihiin. marka haddaynu kala qaadno xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga, xisbiga dimuqraadiga ah waxaa ugu cadcad oo la hadalhayaa haweeneydii hore ee ahaan jirtay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, Hillary Clinton, ahana haweeney u dhaxday madaxweyne 2 goor oo hore Maraykanka loo doortay madaxweynenimadiisa. xagga Republicanka ama xisbiga jamhuurigana waxaa u cadcad ismaan nin aabihii madaxweynaha ahaan jiray, walaalkiina madaxweynihii hore ahaa oo loo magacaabo Jeb Bush, oo governor isna ka ahaa, gobernatore ka ahaa gobol Florida la yiraahdo ku yaala Maraykanka southkiisa koonfur bari.
haddaba haddii ay go'aansadaan inay tartamaan labada ugu cadcad ee la saadaalinayo, waa Hillary Clinton iyo Jeb Bush, waa kuwee murashaxiinta kale ee iyaga loo lankaada gelin kara?
مثلا هدينا ديمقراطيه كو هضر حزبك الديمقراطيه ان هيلاري كلينتون وها هيستا رنتي تاغيرو ان ادو ان وين يكهتا حزبك دحديسا ان سايورنتي كو دبسه لا قاداي 175 حزبكيدو يدا اي يراهدين وا تاغرسنahay ان حزب waxay kala taageero ka haysta qoliyaha loo yaqaan dhaxdhaxaadka oo iyago ah qolada xataa doorashada weyn ee dambe ee cidda ay raacdo ay ku guuleysato madaxweynnimada yaa iyaga laftoodu waxay hadda u badeen dhinaca Hillary Clinton hasa hadda waxaa jira qoliyo kale oo la hadalhayo oo ka mid yahay madaxweynaha ku xigeenka hadda xafiiska fadhiya Joe Biden aan waxaa jira nin gobernator ka ahaan jiray state kan Maryland la yiraahdo Washington DC banaankeeda ku dhow oo lagu magacaabo Martin O'Malley waxaa jira nin senator oo hoosta Bernie Sanders la yiraahdo oo state ka Vermont ka yimid marka liisku wuu badanayaa laakiin marka aad eegto dumaadiga dhexdiisa waxaa taageero aad haysata oo isku annu daayn la isku raacsan yahay in Hillary ay hoggaanka qaban doonto cid kasto kale soo sharaxdaba
dhinaca jamhuuriga hadaynu ka hadalnaa
dhinaca Republicanka ee xisbiga jamhuuriga hadaynu eegno waa meesha aad mooddo in aad la isku dhow yahay waxaa jira hadda caynaanka u haya gobernatoraha Scott Walker oo state leeyahay Wisconsin gobernatoraka ah Jeb Bush oo ah ninka uu dhalay madaxweynihii hore George Bush oo isna gobernator ka ahaa Florida waxaa jira nin yiraahdo isna gobernator kale ahaa yiraahdo Mike Huckabee waxaa jira Chris Christie oo New Jersey isna gobernator ka ah dhowr senator baa jirta oo iyaguna aqalka Congress ku jira marka iyaguna aad bay u farabadan yihiin laakiin labada horeena magacaabnay Scott Walker iyo Jeb Bush labadaas sujaanaskoodu waxaad moodaa in la leeyahay way ka jaanishayeen kuwa kale
marar fara ku tirisa mooyaane dadka Mareykanka horey uma dooran jirin murashax ka soo jeeda xisbi talada dalka soo haya doorashada markaas dhacaysa ka hor inkasta oo Hillary Clinton hadii ay go'aansatay inay tartanto ay noqonayso murashax xoog badan haddana waxa la isweydiinayaa dadka Mareykanka codkooda ma siin doonaan inagoo aragtidaasi aan soo sheegnay eegayna maxaa keenay in dadka Mareykanku ay ka codeeyaan xisbiga talada soo hayay ma waxaa jira wax ka qarsoon muwaadinka caadiga ah mise dadka wax doorta ayaa diidaya in xisbi kaliyahi uu awooda dalka isku iloobo
taasi oo badan tahay in dadka Mareykanka ay nacaan xisbiga ku bataa runtii nacaasu mararka qaar wuxuu ka muuqdaaba doorashooyinka aqalada labada aqal ee ama sanadka ama congresska iyo ka muuqdaa mararka qaar madaxweynaha lagu ceeqaaba markay 4 sano joogan in ay siiyaan ahdaata ay hatta haddii madaxweynuhu aqalabeed haystay in aqalabeedii ay markaa cidda markaas mucaaradka ah ay aqalada siiyaan yaa Mareykanka caado waa marka waa saa sheegtay wey kulli waa wax dadka Mareykanka ah ay dadka xisbiga ka batay ay ku ciqaabaan
dhageystayaal waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay ka hadalkii doorashada madaxtinimo ee sanadka 2016 ee dalka Mareykanka oo durbaba bilowday intaynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
adayu maatsinga hay maxamed abdi sandeero oo nala socodsiiyay barnaamijkaasi amuraha mareekanka halka kala socotana waa VOA dhigisteer waxa laanta VOA af Soomaaliga soo gaaray cabashooyin ay soo direen qaar kamida dhigisteyaasha VOA ka dhigaysan jiray websaydada Soomaalida qaar kamida cabashooyinkaasi oo lagu sheegay in markii meelahi lagu talagalay idaacada maalinlaha ah loogu tagayo barnaamijyo baxay toddobaadkii hore hadaba waxaan dhigistayaasheena qiimaha le u sheegaynaa in mar walba barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee VOA iyagoo cusub ay ka dhageysan karaan websaytka laanta af Soomaaliga ee VOA oo ciwaankiisu yahay voasomali.com.
aad baad u mahadsantahay Xuseen oo haatan mar kale dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno waa heesta Taar iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole
Kawa aduun
idaacaddeenii galabnimo oo idiin soo jeedinayaan anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan intaynu todobada fiidnimo waqtiga bariga afrika kulmi doonno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.